Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Continuăm să dezbatem astăzi subiectul pe care l-am început data trecută. Discutăm despre planul de mântuire, despre ceea ce Dumnezeu, Tatăl nostru, împreună cu Domnul Hristos și împreună cu Duhul Sfânt, au lucrat împreună pentru recuperarea neamului omenesc căzut sub puterea păcatului, pentru recuperarea noastră, pentru recuperarea loialității noastre, care a fost înstrăinată sub puterea răului. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
E întotdeauna o bucurie să slujim împreună.
Aș vrea să încep prin câteva cuvinte care să fixeze în mintea noastră modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin alegere personală, a binevoit ca la împlinirea vremii să vină pe pământul acesta pentru a ne reașeza în acea postură de ascultător față de Dumnezeul nostru. Marele denominațiuni creștine se deosebesc nu doar prin doctrina lor privitoare la mântuire sau prin doctrina privitoare la biserică, ci și prin răspunsul pe care aceste doctrine îl dau la o întrebare fundamentală, și anume, care este modul de a privi răscumpărarea care este în Iisus Hristos, Domnul nostru? Deci modul în care diferite denominațiuni răspund la această întrebare, de fapt, fac deosebirea dintre o viață de credință, de ascultare față de Dumnezeu, o viață în care răspunsul omului să fie acel răspuns așteptat de Dumnezeu, și anume întoarcerea spre Dumnezeu, recâștigarea loialității umane, sau o autosuficiență, o împlinire a datinii sau a ceea ce trebuia să împlinesc în vederea mântuirii, iar eu cu mintea, cu inima și cu sufletul să-mi urmez propriul drum. Nu discutăm despre aceste deosebiri dintre diferite doctrine sau diferite denominațiuni creștine, ci discutăm despre ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Vedem câteva versete ale Bibliei care ne pun față în față cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Discutăm deci despre scopurile planului de mântuire. Domnule pastor, care sunt aceste scopuri avute în vedere de Dumnezeul nostru în cele trei persoane ale Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în legătură cu mântuirea noastră? Care sunt aceste scopuri?
Acelea ca tot universul să beneficieze și le împărțim pe categorii. Oamenii să fie salvați, îngerii și lumile necăzute în păcat să privească, să învețe și să trăiască indirect la mâna a doua experiența păcatului, deci nu prin proprie trăire, dar să înțeleagă din experiența pământului și prin astfel să se asigure loialitatea lor și clarificarea lor pentru veșnicie. Deci, recapitulez, oamenii să fie mântuiți, îngerii să fie vaccinați, Domnul însuși să fie reabilitat în contextul acestui proces pe care diavolul l-a intentat împotriva lui și a spus: Dumnezeu este un Dumnezeu rău, ai căzut în păcat, te-a omorât. Și Dumnezeu va răspunde prin planul de mântuire la această acuzație și va demonstra că El nu e rău, ci e bun și drept. Și atunci, oamenii sunt salvați, îngerii sunt vaccinați, Dumnezeu însuși în fața universului este justificat și în același timp efectele păcatului sunt șterse, iar armonia universală este restabilită. Deci pe toate planurile, printr-un plan, Dumnezeu pe el se justifică, pe om îl salvează, pe îngeri îi învață preventiv, pe cei care insistă în răzvrătirea lor îi nimicește, efectele păcatului le curăță și universul întreg beneficiază de o armonie și o fericire veșnică.
Domnule pastor, ce a stat la baza planului de mântuire. Deci acest plan de mântuire a fost întocmit de Dumnezeu, după cum ne spune textul din Efeseni, capitolul 1, de la versetul 9 în continuare. Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși unul întru Iisus Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ, pentru slava lui Dumnezeu. Credeți că la baza acestui plan de mântuire a stat cumva dorința de a nu pierde din partea lui Dumnezeu? Faptul că Dumnezeu este atât de superior încât nu-și permite să piardă un ordin a creației, în speță pe Satana, pe Lucifer, sau omul căzut sub puterea păcatului? Ce a stat la baza planului de mântuire? Am văzut aceste scopuri foarte frumoase. Mântuirea neamului omenesc, reabilitarea armoniei din univers, glorificarea legii ca voință exprese din partea lui Dumnezeu. Bun, dar la baza lor, ce a stat?
N-aș vrea să greșesc spunând doar un element, pentru că vorbim de o întreagă structură, de un fundament care este Dumnezeu însuși, iar El, prin definiție, Domnul are și bunăvoință față de creaturi, are și o stăpânire fără de care universul ar intra într-un haos și într-o distrugere. De aceea, planul lui Dumnezeu are la bază dorința Lui ca tot ce este creat să trăiască și să trăiască în armonie și în împăcare cu El. Iar pentru aceasta e nevoie de gânduri sănătoase, e nevoie de reparare, pentru că s-a stricat ceva. S-a stricat ceva odată cu căderea lui Lucifer, odată cu căderea lui Adam și a Evei, odată cu căderea mea, s-a stricat ceva. Ființa noastră suferă, spune cartea Romanilor, Sfântul Pavel scriindu-le, toată firea, toată natura suspină și geme. E durere, e suferință, e stricăciune și Dumnezeu vrea să repare. Și reparația aceasta, recuperarea aceasta, cum am spus, este pe toate planurile. Ce are la bază? Bunăvoința Lui. Dorința Lui de a fi bine creaturilor și de a fi bine doar pe singura cale posibilă, și anume în strânsă legătură cu El, care este izvorul și atotputernicul. Dacă i-aș fi spus dragoste, deja e un cuvânt supralicitat și înseamnă atât de multe încât nu, aproape nu mai înțelegem mai nimic din el. Bunăvoință, Lui îi pasă de noi, ne vrea binele, vrea să trăim veșnic și fericiți și vrea să facă totul. Dragostea, care este un substantiv în limbajul nostru, dragostea de fapt este un verb. Pentru că înseamnă acțiune, înseamnă un gând, înseamnă apoi un comportament de slujire și de sacrificiu din partea lui Dumnezeu și înseamnă tot ceea ce îl mână spre a mijloci pentru noi, spre a ne răbda, spre a ne educa și în cele din urmă, cum ne și dorim și noi și Domnul, să ajungem la acel moment când nu va mai fi bătălie. Va fi un moment când nu va mai fi război. Acum suntem în război. E un mare război și în interiorul nostru. Parcă sunt două tabere. Pe de o parte spunem, așa trebuie să fac, pe de altă parte avem o altă tendință. Gândim într-un fel și comportamentul e într-un altul. E o discrepanță, e o disonanță și ne frământă și ne doare. Voia ta, spune Mântuitorul, să se facă pe pământ cum e în ceruri. Dar nu e așa. De ce? Pentru că este un război și într-un război sunt pierderi, într-un război sunt victime și sunt victime și colaterale. Nu doar cele care în mod deosebit au căutat să intre în conflict, dar va fi și acel timp când nu va mai fi lacrimă, când Dumnezeu o va șterge, când nu va mai fi pricină de durere, când îl vor vedea față în față, când cei dragi vor fi în siguranță, când noi nu vom mai eșua. E greu și să ne imaginăm. Dar un crâmpei din liniștea și din bucuria aceasta o avem atunci când ne gândim la crucea Golgotei, apoi la mormântul gol, pentru că noi credem într-un Hristos înviat și dintr-o dată ni se liniștesc toate temerile și toate nemulțumirile.
Foarte frumos, profund. Ce a stat la bază? Ați răspuns că a stat la bază Dumnezeu și chiar așa este, pentru că Dumnezeu este desăvârșit și Dumnezeu este sfânt până la capăt. Și Dumnezeu asta dorește să fie până la cap, de aceea a sacrificat totul până la capăt. Ce a stat la bază? A stat dorința lui Dumnezeu de reașezare, de recuperare, de restaurare. Și această dorință Dumnezeu și-o dorește pentru fiecare dintre creaturile sale, în speță chiar pentru noi. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru treaba aceasta. Haideți să facem un pas înainte și să vedem, vorbim despre planul de mântuire, să vedem ce prevede sau care sunt prevederile planului de mântuire. Am văzut că planul de mântuire este întocmit de Dumnezeu în sfatul Trinității Divine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, înainte de căderea omului sub puterea păcatului, după planul veșnic pe care îl stabiliseră în sânul Trinității. Am văzut scopurile acestui plan și am văzut ce este la bază. Totuși, acest plan de mântuire are câteva prevederi. Haideți să vedem un pic aceste prevederi ale planului de mântuire. Ce prevedea planul de mântuire?
Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Și e doar un cuvânt, întrupare, dar aici e o taină și o minunăție și un miracol. Pentru că Maria, mama lui Iisus, Fecioara Maria, ea n-a cunoscut bărbat. Duhul Sfânt, spune Noul Testament, a acoperit-o și prin minunea lui Dumnezeu, fără să cunoască soț, ea a rămas însărcinată și din pântecele ei s-a născut Iisus Hristos, Mesia, având ca tatăl pe Dumnezeu, nu pe Iosif, și ca mamă pe Maria. El exista din veșnicii, alături de Tatăl și de Duhul Sfânt, dar experiența pământ a început-o acum aproximativ 2000 de ani, prin acea naștere și întrupare. Deci mai întâi întruparea, apoi viețuirea pe pământ pentru a fi un model de săvârșit pentru om, aproximativ 33 de ani și jumătate, întrupare, viețuire, preluarea vinovăției omului păcătos, a fiecărui om, aici e foarte profund, a cui? A contemporanilor? Da. Și atât? Nu. Și a celor dinainte. Și a celor de după. A întregii rase umane. De aceea și Adam, cât și ultima generație, poate să spună, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine păcătosul și fie ca sângele tău vărsat la cruce să fie suficient și ispășitor pentru toate nelegiuirile mele. Nu doar contemporanii lui Iisus. Toată rasa umană. Deci, prevederile planului de mântuire cuprind întruparea, viețuirea, preluarea păcatului, moartea în locul păcătosului, învierea, vorbim de minuni la fiecare dintre acestea. Învierea nu a fost prima înviere. Primul înviat, spune Sfânta Scriptură, a fost Moise și au mai fost alții. Dar el este primul născut din morți, pentru că în virtutea învierii lui, în virtutea biruinței lui, în virtutea planului de mântuire care îl are pe Hristos în centru, a înviat și Moise și toți ceilalți și au dreptul la iertare. Apoi, după înviere, ce urmează? Mijlocire în sanctuarul ceresc pentru neamul omenesc. Noi credem într-un Domn, într-un Iisus Hristos, nu doar jertfit, ci și înviat. De aici vine speranța și bucuria noastră. Și El mijlocește, El acum mijlocește. Numai gândul acesta ne responsabilizează, ne și mângâie și ne dă ocrotire pentru că Domnul însuși mijlocește pentru noi, acum. Apoi judecata cu toate fazele ei și în cele din urmă, revenirea lui Iisus Hristos și iarăși va să vie, revenirea lui Iisus Hristos și restabilirea armoniei universale. De aceea am spus că planul de mântuire vizează nu doar planeta Pământ, nu doar pământenii, nu doar un anumit timp, ci întregul univers și eternitatea întreagă.
Când îți dai seama că toate aceste lucruri le-a împlinit Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, fără să fie Mântuitorul obligat sau forțat, ci prin liberă alegere pentru noi oamenii, nu poți să faci altceva decât să te pleci înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumești pentru această manifestare a dragostei divine. Domnule pastor, e momentul acum să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Nu
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre planul de mântuire, despre ceea ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a întocmit și a împlinit la Golgota pentru noi oamenii păcătoși, pentru răscumpărarea noastră. Discutăm împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, vreau să deschidem discuția, să pășim în discuție cu următoarea întrebare. Care este răspunsul omului sau ce fel de răspuns ar trebui să aducă omul înaintea acestui act de sacrificiu din partea Dumnezeirii, înaintea acestui mare sacrificiu pe care Domnul Hristos l-a împlinit la Golgota? Care ar trebui să fie răspunsul nostru față în față cu planul de mântuire? Mă refer la închinare și la practica creștină a omului în viața de fiecare zi. Ce fel de răspuns așteaptă Dumnezeu?
Dumnezeu ar vrea să facem ca El. Nu așa vrea și Părintele? Dacă Părintele e harnic, nu se bucură când copilul lui e harnic? Dacă Părintele lui iubește, îmbrățișează, sacrifică, nu-i tresară inima de bucurie când își vede copilul făcând la fel? Mai ales când e vorba de Dumnezeu și de lucrurile acestea care nu sunt doar niște comportamente, ci sunt niște valori fundamentale de a iubi, de a ierta, de a sluji, de a te jertfi. El vrea să fim ca El. Ca să fim ca El, trebuie să-L privim. Ca să-L privim, trebuie să ne pese suficient de mult ca să ne luăm timp pentru aceasta. Și ca să ne pese, trebuie să fim stârniți de dragostea Lui, care vine prin minunea Duhului Său, care ne stârnește, ne cheamă, ne cucerește și, în mod obișnuit, vine prin conștiință și vine atunci când ne expunem razelor cuvântului Lui Dumnezeu. Noi suntem ceea ce gândim. Atunci când citești o carte, în primul rând gândurile sunt afectate. Acolo sunt gânduri puse în cuvinte și tipărite. Noi suntem ceea ce gândim. De aceea orice carte îți schimbă gândurile, te schimbă pe tine. Cartea cărților, Sfânta Scriptură, aceasta este menirea. Ca să lase pe Duhul lui Dumnezeu să umble la acel program al creierului nostru, în urma căruia reiese apoi vorbe și comportamente. Și atunci, expunându-ne acestui cuvânt sfânt, mintea noastră începe să funcționeze după voia lui Dumnezeu, să aveți în voi gândul lui Hristos, încingeți-vă coapsele minții voastre, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, în versete din Biblie. De aici se pornește. Duhul Sfânt care lucrează asupra conștiinței și cuvântul lui Dumnezeu care lucrează asupra minții. Și apoi vrem să-L privim, privindu-L ne place, vrem să fim ca El, vrem să-L ascultăm, să slujim și noi mai departe, să fim biruitori față de slăbiciunile noastre. Acesta e drumul pe care îl dorește Dumnezeu. Dar să recunoaștem că fiecare dintre noi este tras în stânga și în dreapta de pe acest drum. Sau dacă nu într-o extremă sau alta, o extremă a păcatului și a fără de lege și o extremă a fanatismului și a unei cărări îngustate de mintea noastră, nu de Dumnezeu însuși. Vai de păcătoși care calcă în păcat, vai și de sfinții care au înțeles greșit cărarea. Suntem trași în stânga și în dreapta sau înapoi? Sau ritmul ne este încetinit de anturaj, de oameni, de familie, de noi înșine? Voia lui Dumnezeu este ca să avem un ritm sănătos de a crește în cunoștință, în har, de a înțelege lumea, de a ne cunoaște pe noi înșine și nici de cum de a spune vreodată că acum am înțeles, acum știu, acum pot, ci de a spune, Doamne, depind de Tine, Tu mi-ești cetățuia de scăpare, Tu mi-ești stânca și stabilitatea, Tu să mă înveți, dacă am biruit, prin Tine am biruit, de Tine am nevoie ca să fiu iertat, să înțeleg mai multe, totul ține de o legătură personală cu El.
Planul de mântuire trebuie să întâlnească o voință consacrată din partea omului sau un om care să accepte ca în viața lui să lucreze Duhul Sfânt pentru împlinirea acestui plan măreț al lui Dumnezeu. Pentru că dacă în împlinirea voinței lui Dumnezeu nu contribuie și voința noastră a omului, e foarte posibil să se ajungă la un eșec. Nu că planul de mântuire nu are putere sau Dumnezeu nu are putere, ci simplu pentru faptul că omul nu a dorit acest lucru. Mă uit și la textul din Matei, capitolul 15, versetul 8 în continuare. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând învățături omenești, niște porunci omenești. Când omul își dorește altceva, când omul nu-și dorește voința divină sau împlinirea voinței divine în viața lui, evident că nu are cum să devină obiectivabil planul lui Dumnezeu în viața acelui om. Doar harul lui Dumnezeu, dacă poate să bată la inima omului respectiv și astfel omul să se întoarcă de pe acest drum al desconsiderării față de Dumnezeu pe un drum al umilinței înaintea lui Dumnezeu. Totuși, în mintea mea e o întrebare. Care este standardul după care oamenii vor fi verificați? Deci avem pe de o parte planul de mântuire, inițiativa din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul posibil pentru ca omul să aibă acces în ceruri de unde a fost expulzat Lucifer, Satana, diavolul. Pe de altă parte avem voința omului care poate să fie constructivă, să aprecieze și să accepte voia lui Dumnezeu sau o voință individuală care nu acceptă împlinirea voinței lui Dumnezeu, dar trebuie să fie și un standard sau un reper după care putem ști că omul împlinește sau nu împlinește această voință divină. Care este standardul, reperul în direcția aceasta?
Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă scoatem din calcul acest reper, Sfânta Scriptură, atunci suntem robii oricăror mentalități. Robii opiniei publice, robii concepției majorității, robii ideologiei care are vechime mai mare sau cel mai la îndemână, sclavii propriilor noastre păreri. Și atunci, câți oameni atâtea mentalități și amăgire din plin. Eu sunt încântat și slăvesc pe Dumnezeu că ne-a lăsat un reper. Altfel nu aveai busolă, nu aveai steaua nordului, nu aveai niciun reper. Pentru un vas care n-are o destinație, niciun vânt nu e prielnic. Nu știi unde vrei să ajungi. Un proverb spunea că așa cum Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui și omul, fără temere de Dumnezeu, care să privească în reperul numit Scriptură, omul îl va face pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Dacă eu sunt comerciant, Dumnezeu e comerciant. Dacă eu sunt canibal, Dumnezeu e canibal. Dacă eu sunt războinic, Dumnezeul războinicilor e un războinic. Dar lanțul nu este de la noi la el. Nu noi suntem reperul, nu noi suntem suma tuturor lucrurilor și măsura tuturor lucrurilor, ci el. Și mai sunt întâlnit oameni care spun așa, da, Dumnezeu este. Nu se uită în Biblie, dar spun Dumnezeu e așa și așa și așa. Și fiecare își face concepția lui despre Dumnezeu. Și se ajunge la tot felul de teologii. Pentru că nu se uită în ceea ce este numită în ea însăși candela. E lumină. Uitându-te în Scriptură și luând ca reper Scriptura, care și ea trebuie să recunoaștem că poate fi interpretată într-un fel sau altul, dar în linii mari ești pe drumul cel bun. Te bazezi pe ceea ce a spus Dumnezeu. Și nu e așa și pe pământ. Când mor cei dragi și îți lasă un testament, te uiți și mama și cu tata spun să faceți așa, să faceți așa. Și ai un reper și aici mai sunt nuanțe și nu știi exact în detaliu, dar știi măcar care este drumul ca să respecti voia părinților, să le faci cinste în numele lor și să fie bine. Dacă închizi testamentul sau îl faci pierdut sau îl ignori, să vezi ceartă între frați. Și așa e și între noi. E ceartă între oameni pentru că nu vrem să privim spre același reper.
Mă gândesc că un meseriaș care vrea să construiască un perete drept folosește un metru și o cumpănă. O doamnă care dorește să croiască o haină bine folosește un metru de croitorie. În direcția spiritualității sau reperul moral față de Dumnezeu, dumneavoastră spuneați că este Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu și este foarte bine așa, adică Cuvântul lui Dumnezeu să ne fie reperul moral după care noi să ne măsurăm credința noastră, mai mare sau mai mică, sau dorința de a ne întoarce acasă, în împărăția lui Dumnezeu, sau să ne măsurăm capacitatea de a primi planul de mântuire pentru noi oamenii. Totuși, nu este prea larg,
adică
e ceva mai special, mai punctual. Fac referire la textul din Isaia, capitolul 8, versetul 20, în care prorocul Isaia ne spune la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu va răsări zorile peste poporul acesta. Vă rog.
Versetul e colosal în importanța lui și a rămas așa ca o emblemă pentru mulți credincioși la lege și la mărturie. Adică ne străduim, ne dăm cu părerea, încercăm, găsim și adaptăm și personalizăm. Dar reperul este legea lui Dumnezeu, la lege și la mărturie. Și în mod specific, cred că la aceasta te-ai referit, nu doar Sfânta Scriptură în general, ci în mod deosebit, legea lui Dumnezeu, am putea zice și mai specific, cele 10 porunci. Dar aceasta ca punct de pornire, eu cele 10 porunci, eu le văd nu ca fiind tot, ci ca fiind un punct de pornire, un minim necesar. Acolo nu stă scris și despre ospitalitate și despre binefacere și despre iertare, dar e un minim necesar să nu omori, să nu ucizi, să-L iubești pe Dumnezeu respectându-I ziua de odihnă, cistindu-I numele și pornind de acolo, căutând în restul Sfintei Scripturi, toate nuanțele legii sale vor fi pentru noi mană cerească. Așa e și în casă. Uneori părintele îi scrie copilului regula. Să nu îl bați pe frățiorul tău, să nu dai drumul la un străin și atunci copilul se trezește că face altă poznă, chinuie pisica și zice, dar nu mi-ai scris, mi-ai zis doar să nu-l bat pe frățiorul meu. Și din motivul acesta, după ce copilul crește mai mare, părintele nu se mai limitează doar la 10 vorbe, deca, logos, ci începe să-i spună, trebuie să depășim timpul de copilărie. Am nevoie ca tu nu doar să te ferești de anumite interdicții, ci să slujești, să gândești ca mine, să ai și propriile tale decizii bazate pe anumite principii. Și principiile sunt acelea de a avea față de Dumnezeu o atitudine cuvincioasă și față de om o atitudine care să aducă binecuvântare. Și dacă acestea sunt principiile, atunci în orice circumstanță găsim cum să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar așa este. În modul general, Sfânta Scriptură, în mod special legea și în mod particular cele 10 porunci. Ele sunt un minim necesar, dar să recunoaștem că dacă sunt un minim necesar, nu înseamnă că în viața noastră ele sunt sunt extrem de bine păzite. Adică îi spui elevului, acum nu mai facem 1+1, nu mai facem adunare. Facem înmulțire, facem împărțire, facem integrale și funcții. Și facem integrale și funcții. Nu mai suntem copii. Dar greșim în adunare, în 1+1, în minciună, în poftă, în jignire, în lucrurile acestea atât de mici și care pot să facă diferența. Ele reprezintă caracterul lui Dumnezeu, reprezintă voința lui Dumnezeu și culmea spre binele nostru. Legea este un mijloc binecuvântat, prin care omul să vadă cum trebuie să trăiască. El nu este mântuit de lege, el nu este mântuit de ascultare de lege, el este mântuit de Dumnezeu prin mila lui, dar Dumnezeu în mila lui i-a arătat reperele viețuirii lui în lege.
Discutăm astăzi despre planul de mântuire, discutăm despre ceea ce Dumnezeu a împlinit pentru noi, discutăm despre ceea ce Dumnezeu a îndeplinit în Iisus Hristos, în trupul lui pe lemnul crucii. Dar discutăm și despre răspunsul nostru a oamenilor la această inițiativă divină. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că noi oamenii trebuie să așezăm voința noastră, dar și înfăptuirea sub brațul puternic al Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, e momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne întoarcem la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Dar n-am în mine. ceruri să te întâlnesc. Acolo, Doamne, doresc să fiu tot mai aproape pe veci al tău fiu. Tot mai aproape.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre planul de mântuire. Discutăm despre modalitatea în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a plătit prețul păcatului nostru și despre faptul că Dumnezeu ne dorește cu ardoare pentru sine, pentru împărăția cerurilor. Nu datorită faptului că Dumnezeu a trăit sau trăiește un simțământ în care nu poate să piardă, nu datorită faptului că Dumnezeu este autoritar și nu știe ce înseamnă pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, ci tocmai pentru faptul că Dumnezeu știe că înstrăinarea de Dumnezeu aduce pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu și tocmai datorită faptului că prețul păcatului nostru Iisus Hristos l-a purtat pe lemnul crucii, de aceea Dumnezeu ne dorește cu ardoare pentru sine. Discutăm acest lucru împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, pentru cele 10 minute care le mai avem în față, vreau să discutăm un pic distanța dintre lege și har. Desființează harul legea lui Dumnezeu sau cerințele legii divine, pentru că în partea a doua a emisiunii vorbeam despre repere sau despre standardul moral pe care Dumnezeu îl așează față în față cu noi oamenii păcătoși. Sau legea lui Dumnezeu dă la o parte harul? Cum îmbinează crucea Domnului Hristos și cum planul de mântuire prevedea unirea sau îmbinarea legii cu harul? Faptele cu darul din partea lui Dumnezeu, credința, sunt separate? Lucrează împreună? Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu?
Îmi place că astăzi toate întrebările sunt din domeniul aspectelor celor mai esențiale ale credinței. Am vorbit de planul de mântuire, am vorbit de întruparea Mântuitorului, de viețuirea Lui, de înviere, de mijlocire, de revenirea Lui Iisus Hristos, de legea Lui Dumnezeu, de harul Lui Dumnezeu. Și răspunsul meu acum este în același ton și anume, lucrurile nu sunt separate și nici separabile. Har și lege. În primul rând, dacă e să le dăm, după cuvântul lui Dumnezeu, rolurile cuvenite, situația stă în felul următor. Noi suntem mântuiți de către harul lui Dumnezeu și vreau să deschid acum Sfânta Scriptură, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. În original și în alte traduceri, nuanța este și mai clară și anume, de către har ați fost mântuiți, către mila lui Dumnezeu, bunăvoința, dragostea, favoarea, de către Dumnezeu, de către harul lui Dumnezeu, prin credință. Cum ai spus, când omul răspunde, când omul acceptă, când omul își dă consimțământul, nu într-un mod obligatoriu. Noi nu ne putem salva singuri, fără mila lui Dumnezeu, dar nici Dumnezeu nu ne poate salva singur, fără acceptul nostru. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta, mântuirea aceasta, nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și atunci harul, înțelegerea biblică, este mâna lui Dumnezeu care ne mângâie, care ne iartă, care ne recuperează. Legea nu este în opoziție. Următorul verset din Efeseni 2, și anume 10, stă scris așa. Noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Când spui fapte bune, fapte bune raportate la ce? De ce anumite fapte sunt bune și altele sunt rele?
Raportate la cuvântul lui Dumnezeu.
Raportate la cuvântul lui Dumnezeu. Mai specific?
La legea lui Dumnezeu.
La legea lui Dumnezeu. Și atunci, după acest reper, anumite fapte sunt bune, sunt rele. Noi am fost zidiți pentru faptele bune, adică după faptele care concordă, care sunt în armonie cu legea lui Dumnezeu. Am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Imaginați-vă tabloul în care Mântuitorul cu păcătosul de față îi spune, du-te, nu te osândesc. E milă, e har. Eu de aceea am venit ca să plătesc pentru tine. Du-te, ești liberă, dar să nu mai păcătuiești. Atunci harul salvează, Iar legea este tot harul lui Dumnezeu, este tot dragostea lui Dumnezeu care ne arată ce să facem cu salvarea pe care ne-a dat-o. Să o prețuim, să o menținem, să nu călcăm, spune în Noul Testament, să nu transformați harul lui Dumnezeu în desfrânare. Polițistul îți spune, te oprește și îți spune, nu-ți merg semnalizările. Și tu spui, și acum ce ai de făcut? Păi trebuie să plătiți. Și noi spunem, vă cerem iertare. Nu ne-am dat seama, reparăm imediat. Și el spune, de data asta vă iert, asta e har. Dar îți spune, puneți becurile bune, stimabile, pentru că o să ajungi într-un accident și spre binele tău și al celorlalți. Și atunci este și har, este și lege, dar tot din bunăvoință ne spune și nu ne lasă să mergem într-un drum greșit. Prin urmare, vorbim de îmbinarea celor două, eu nu le separ, pentru că eu legea o văd venită tot din inima plină de dragoste a lui Dumnezeu. Nu așa și părintele acasă la el îi spune copilului să mănânce, să se hidrateze, să muncească, să se joace, să respecte, să nu se lovească, să nu lovească pe altul, tot din iubire. Și atunci legea este îmbălsămată în dragostea și în mila lui Dumnezeu ca să ne fie bine, iar harul în același timp depinde de lege, pentru că iertarea nu există decât dacă e păcat. Iar păcatul nu există decât dacă e o lege. Atunci ele merg mână în mână din inima lui Dumnezeu doar ca să ne fie bine. Harul vizează mai mult trecutul, legea vizează mai mult viitorul. Noi ori de câte ori ne întoarcem la Dumnezeu, spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și rugăciunea de iertare făcută din toată inima este cea mai ascultată, rapid ascultată rugăciune. Și trecutul nostru este acoperit de neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Iar pe viitor spunem, Doamne, arată-mi cărarea, arată-mi calea și dă-mi putere ca să am faptele bune care concordă cu legea ta.
Îmi place în această discuție și textul din Ioan, capitolul 8, versetul 31 și 32. Mântuitorul a zis, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Deci puterea Harului Divin a fi ucenicul Domnului Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, să fii slobod prin Harul lui Dumnezeu. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram, n-a fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Gândeau la modul în care iudeii înțeleseseră să trăiască credința, adică prin fapte, prin tradiții, prin obiceiuri. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului, vechea fire pământească, condamnată de legea lui Dumnezeu. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Această slobozenie în Hristos nu desfințează porunca lui Dumnezeu, ci o întărește, însă omul nu mai trăiește sub vechea fire pământească, rob al păcatului, ci trăiește prin Iisus Hristos pentru slava Domnului Dumnezeului nostru.
În realitate, sunt unii care resping harul pentru că nu se văd păcătoși, pentru că ne privind în lege, și spune Sfânta Scriptură, e ca o oglindă, ne privind în oglindă, ei nu se văd păcătoși. Eu însumi, ca să nu vorbesc de alții. Înainte să cunosc pe Dumnezeu prin cuvântul său, credeam că sunt de treabă și sunt destul de cuvincios și de cuminte. Tocmai după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și după ce viața s-a corectat în multe aspecte, după aceea și acum îmi dau seama cât de corigent sunt și cât de vulnerabil și de multe ori greșit în multe aspecte. De ce? Pentru că privesc la idealul care este Iisus Hristos, privesc la legea lui care este transcrierea caracterului său și atunci iubesc, chiar psalmistul spune, sunt lacom după poruncile tale, pentru că mi-aduc bine. Care porunca lui Dumnezeu face rău? Și omul suferă inutil doar pentru că respinge modul în care Dumnezeu îl învață. Dacă Dumnezeu ne spune să ne comportăm într-un anumit fel față de părinți, nu ne comportăm și suferă și ei, suferim și noi. Dacă Dumnezeu ne spune să mâncăm într-un anumit fel, nu facem așa și umplem spitalele. Dacă Dumnezeu ne spune față de noi înșine să avem gândurile cele mai curate și cele mai liniștite, nu facem așa și suntem epuizați de îngrijorare și de anxietate. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt date ca să ne facă bine. Frica altora este că înlocuim harul lui Dumnezeu cu ascultarea de lege. Dar nici de cum. Prin credință noi întărim legea. Noi suntem salvați doar de mila lui Dumnezeu. Niciodată nu vin la Dumnezeu spunând, Doamne, trebuie să mă salvez că până astăzi sau astăzi nu am greșit cu nimic. Noi venim la Dumnezeu spunând, Doamne, la drept vorbind, suntem în urmă. dar ia-ne tu repede în brațe și adune la zi. Iar pe viitor, arată-ne cum trebuie să trăim. Nu așa facem și noi cu copilul nostru? Vine cu o notă sau vine cu un anumit rezultat și spunem, ai făcut tot ce ai putut. Da, dacă ai făcut tot ce ai putut, stai liniștit. Pentru data viitoare, uite, mai ai nevoie să-ți dezvolți competența asta, ai nevoie să fii în gardă la predispoziția asta, dar eu îți dau acceptarea mea și iubirea mea ca și cum ai fi luat 10. Așa face și Dumnezeu. El ne iartă și ne consideră prin Hristos ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. Este o expresie foarte grea. Ca și cum nu am fi păcătuit niciodată, când noi știm câte facem și câte gândim. Dar El, prin Hristos, acceptat de către noi, spune, tu ești socotit ca și cum nu ai păcătuit niciodată. Ai viața în Fiul. Și ce să fac de acum încolo? Păi uite care sunt faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte. Gânduri cuvincioase, vorbe constructive, comportamente după voia mea. Hai, eu sunt cu tine ca să-ți dau putere să trăiești după legea mea, acoperit de harul meu.
Vreau să vă întreb, harul lui Dumnezeu va acoperi vreodată vreun păcat nemărturisit și nepărăsit? Harul lui Dumnezeu vizează și acele păcate pe care omul le-a cultivat viața întreagă, chiar dacă la un moment dat și-a dat seama că nu este după voia lui Dumnezeu, dar le-a împletit cu viața de fiecare zi, complăcându-se așa într-o o viață de dualism religios. Pe de o parte dorește prezența lui Dumnezeu, pe de altă parte este prins în patim și în vicii, încât niciodată nu reușește să ajungă biruitor. Va acoperi harul aceste păcate? Ce face harul pentru noi oamenii? Poate sunt oameni care n-au puterea, dar își doresc din toată inima și ar vrea. Ce sfătuiți un astfel de om?
Întrebarea are multe implicații. Pe de o parte, Dumnezeu nu iartă un păcat care nu este recunoscut și nu este regretat și nu este lepădat. Pe de altă parte, niciunul dintre noi n-a ajuns de săvârșit și atunci nu e un motiv ca să spunem ne lăsăm păgubași, pentru că n-am ajuns de săvârșit în 40 de ani, nu mai are niciun rost. Ci vom spune aici și acum, eu mă împac cu Dumnezeu. Regret păcatul, vreau să-l conștientizez cât mai bine privind la reper, la legea lui Dumnezeu. Sunt convins că harul lui Dumnezeu mă iartă, pentru că eu din toată inima strig, Doamne, iartă-mi păcatul acesta făcut din neatenție sau din răutate, dar nu mai vreau să-l fac și dăm putere. Și apoi, a doua zi, o iau ca pe o nouă viață. Și iarăși mă lupt ca să rămân în mâna lui Dumnezeu, conștient că în împărăția lui Dumnezeu veșnică nu va ajunge un om care să cultive, să hrănească și să iubească un anumit viciu sau un anumit păcat, dar în același timp conștient că Dumnezeu are milă față de noi când mergem doi pași înainte și unul înapoi și putem să stăm liniștiți în virtutea nu desăvârșirii noastre, ci în virtutea perfecțiunii Lui. Pe scurt, harul lui Dumnezeu nu doar ne iartă și ne lasă defecți, ci ne repară și ne dă biruință.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Ne împuternicește pentru a putea să rezistăm împotriva ispitelor, duhurilor întunericului din locurile cerești. Să dea bunul Dumnezeu ca acest proces al biruinței să fie o noire a noastră de fiecare zi prin harul lui Dumnezeu.
Dar cu condiția. Când medicul îți dă tratamentul și îți spune va funcționa, dar e nevoie de o condiție, complianță, să-l iei cum trebuie, să-l iei la timp și să-l iei câte zile îți spun eu. Și condițiile puse de Dumnezeu au de-a face cu studiul Sfintei Scripturi, cu rugăciunea, cu slujirea, cu mersul la biserică. Dacă noi nu împlinim acele căi date de Dumnezeu și doar ne așteptăm la un rezultat, atunci nu ele de vină. Și faptul că nu am respectat regulile planului lăsat tot de el.
Planul de mântuire nu ridică întrebări în legătură cu Dumnezeu. Singura întrebare care se ridică este în legătură cu voința omului. Acceptă sau nu acceptă? Să ne binecuvinteze bunul Dumnezeu pe noi și pe ascultătorii noștri cu această voință divină care să accepte planul lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu.
Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste casa dumneavoastră și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să vă ocrotească bunul Dumnezeu pe dumneavoastră toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!